Okay, alle sammen, velkommen til redaktionsmødet. Er alle til stede? Cikader? Godt. Ja. Godt, godt at se jer. Missing Blazer, du er her også, eller hvad? Godt. Godt at se dig igen efter sommerferien. Asbjørn, er du her?
Ja, jeg er her også, faktisk. Ja.
Perfekt. Og hvad med Albert?
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm, og velkommen til den nye sæson. I første episode, der brainstormer vi på, hvilken forskning vi skal kaste os over i denne omgang.
Og de hjerner, vi plukker, tilhører Mikkel Valentin, Mark Skram Christensen, Thomas Alex Sørensen, vores egen husforsker Albert Gede, og jer, vores kære lyttere. Mit navn er Jais Bangstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm. Tak, tak, tak.
Mange tak.
Godt at se jer igen. Ja. Vi har også savnet jer. Åh, oh, den gik lige lidt af for hurtigt. Sådan. Ja,
åh, oh, ja, mere.
Ja, ja. Mere, mere.
Dejligt.
Ej, det er for meget. Ej, det er for meget. Bliv ved.
Kan du ikke lige trykke lige på den igen? Nej. Velkommen til vores redaktionsmøde, hvor vi her på Brainstorm jo brainstormer på emner til tredje sæson.
Ja, og velkommen tilbage til tredje sæson. Til dig, Asbjørn.
Jo, tak.
Der er sket meget siden sidst.
Ja, det er der. Det er der godt nok.
Godt at se dig igen, jo, og tak. Godt at se dig, kære lytter, igen. Og vi har set ekstremt meget frem til at gå i luft med tredje sæson. Og vi skal jo lave en masse podcast og en masse artikler, og der skal vi altså simpelthen bruge første episode på lige at lave en god gammeldags brainstorm på, hvad Brainstorm skal lave i tredje sæson, ja. Og vi har altså nogle flere ting, vi skal fortælle,
ja,
Asbjørn.
En hel masse på tegnebrættet. Tredje sæson udvider jo med en hel masse artikler, og til sidst her i podcasten, så kan du høre, hvad vores kollega Anne-Sophie, som laver de her artikler, har på vej.
Ja, det bliver altså enormt spændende, og en opfordring til gennem hele tredje sæson at suge ind på videnskab.dk og læse dam-dam-dam, Brainstorm-artikler. Nej, ja. Ja, det er for meget. Det er for meget. Bliv ved, bliv ved. Ja.
Yes. Og så skal vi også lige et dyk ned i vores brevkasse og tjekke, hvad I, kære lyttere, vil have, at Brainstorm undersøger. Ja.
Yes, og vi skal også, det er ikke kun altså postkasse og os to, der skal sidde og kloge os på, hvad der egentlig er fedt med forskningen. Nej. I øjeblikket. Vi har også lige talt med nogle forskere, tre af slagsen, dem møder vi senere i podcasten. Men inden da, der skal vi høre vores dejlige husforsker, Albert Gede, fortælle, hvad den moderne hjerneforskning egentlig er for en størrelse, hverken mere eller mindre. Ja, vores kære husforsker, han er jo en af dansk hjerneforskningens grand old men, og han er selvfølgelig med i tredje sæson, og det er vi glade for, ikke også, Asbjørn?
Jo, meget glad.
Og vi tænkte, det var altså passende at starte redaktionsmødet med at høre om baggrunden for den hjerneforskning, Brainstorm har beskæftiget sig med gennem nu to sæsoner. Det er jo det, det handler om, hjerneforskning. Mm. Jeg ved ikke, om du har du... Er du enig i, at det handler om hjerneforskning?
Ja, ja, efterhånden. det vil være lidt ærgerligt,
ja,
hvis jeg,
det er ikke sådan,
hvis jeg sad nu og tænkte, at det skulle handle om noget helt andet.
Ja.
Men,
og hvem er enormt god til at fortælle om hjerneforskning?
Det er Albert Gede.
Og vi skal høre ham nu.
Når man taler om hjerneforskning, så er man nødt til at tage i betragtning, at hjerneforskning er et relativt nyt begreb. Det er faktisk blevet opfundet i 1963. Der var en forsker, som beskæftigede sig med hjernen, det man førhen ville kalde en fysiolog, en neurofysiolog, som skabte begrebet hjerneforskning. Neuroscience hed det på engelsk. Det var ikke noget, man havde hørt før, fordi der havde man jo talt om biokemi og fysiologi og patologi og alle disse ting, og så havde man sat neuro foran. Det som skete, det var så, at det begreb hjerneforskning opstod. Og det interessante var, at det blev praktiseret af læger, fysiologer, og ikke af psykologer. Efter 2. verdenskrig, der havde psykologien jo været førende indtil den, så at sige, opgav at beskæftige sig med hjernen. fordi det blev påstået fra psykologernes side, at man kunne ikke forvente, at man kunne få noget at vide om hjernen ved at spørge folk om deres oplevelser af de erfaringer, de havde gjort. Og man kunne ikke regne med, at man kunne kigge på hjernen og så se noget på hjernevævet, som man kunne bruge til at forstå, hvordan hjernen virker. Så der skete så det, at psykologerne forlod, så at sige, det, som senere blev kaldt hjerneforskning. Og så stod der alle disse fysiologer og biokemikere og andre, og de overtog så hjernen, og de overtog hjernen med den opgave at prøve at få at vide, hvad der foregik i dette her hjernevæv. Og det skabte det, man kaldte den funktionelle hjerneforskning. Og det er i virkeligheden en kortlægning af forskellige aktiviteter, som foregår i hjernevævet. Og den her kortlægning, eller den funktionelle hjerneforskning, er sådan set det store fremskridt, som skete. Altså det forhold, at man mente, at man kunne slutte sig til, hvad hjernen lavede, og hvordan den lavede det, ved at lave kort over, altså at kigge på selve hjernevævet, og så lave nogle afbildninger af aktiviteten i hjernevævet, og derved lave nogle, hvad skal vi sige, kort over, hvad der foregik hvor i hjernen, under hvilke omstændigheder, målt på på forskellige metoder, eller mål på forskellige måder, som alle havde noget at gøre med at lave hjernescanninger.
Det kræver lige sådan en her. Det vil jeg sige, det fortjener Albert.
Ja, lige, og det er dejligt at høre hans stemme igen. Og
ja, det er det.
Jeg vil også sige, når man har talt i telefon med ham, så føler man sig altid klogere. Han fortæller simpelthen historier i Øst og Vest, og det var dejligt lige at få historien om den moderne neurovidenskab her.
Han er klog.
Opstod. Ja, det er han. Det er han.
Og jeg synes også, det er spændende det her med at psykologerne forlod bæksen sådan lidt. Jeg forestiller mig det sådan lidt dramatisk.
Ja, lige præcis.
Sådan kaster håndklæde i ringen og siger, nu er det nok.
Ja, de er simpelthen gået ud og smækket med døren, og aldrig nogensinde har de kigget på en hjerne igen.
Så sad de der fysiologer tilbage og kiggede på hinanden lidt for fjamsk.
Ja, og tænkte, hvad kan vi måle på?
Og der kan man sige, at psykologerne er jo kommet tilbage igen ind i folden, hvor vi jo tit har talt med forskere, som er det, man kalder neuropsykologer, som ligesom er uddannede psykologer, typisk forskere sådan, som psykolog, men inddrager altså den viden, som deres venner, fysiologerne, har fundet ud af ved at hjernescanne folk.
Ja, og man kan jo sige, nu nævner du selv hjernescanninger, altså det står rimelig klart i dag, at de her fysiologer og de her målingsforskere, kan man næsten kalde dem, som har målt og vejet hjernen på alle mulige måder, de har jo fundet ud af, at man kan godt lære noget om hjernen ved at kigge på den på den måde.
Ja, det må man sige.
Fordi Albert han fortæller jo her, at den moderne neurovidenskab blev etableret i 60'erne, og den blev så drevet frem af de her hjernescanningsteknikker, som er kommet ud af de her fysiologtypers arbejde.
Fysiologtyper.
Kan man kalde dem det? Nå, nu har jeg i hvert fald gjort det. Ja. Men har Albert så også et eksempel på en skelsættende opdagelse, som er frembragt af den her hjerneforskning? Ja, selvfølgelig har han.
En opdagelse, som har været gjort, som jeg har følt var et meget stort fremskridt, og det var at finde de områder i selve hjernevævet, som man nu betegner som altså grundlaget for et hukommelseslager. Man har rent faktisk fundet, at der på de lange udløber af nerveceller, at der kan man så se en knopskydning. Altså. Og den her knopskydning har man så kunnet kortlægge i dyreforsøg, og man har også kunne se på andre specielle måder hos mennesker. Men denne knopskydning viser sig så tilsyneladende at være det fysiske substrat for hukommelsen. Altså, det er sådan, at denne her knop, som jo er en kommunikationsvej mellem nerveceller, altså nerveceller snakker med hinanden, hvad det vil sige ved, at de har disse knopper, og knopperne mødes, og så er der kemiske stoffer, som går fra den ene knop til, fra den afgivende knop til den modtagende knop. Og denne aktivitet, som de giver anledning til ved en knopskydning, viser sig så, så vidt man forstår det, at være det sted, hvor en bestemt hukommelse er blevet anbragt. Altså knoppen er det fysiske udtryk for en hukommelse, og når knoppen så bliver aktiveret på samme måde, som jeg har sagt, man kunne nærmest sammenligne det med en slags grammofonplade, hvor man sætter nålen ned og aflæser, hvad der er i selve rillen her. Det er så ikke en rille, men en knopskydning. Ja, så får man en aktivitet, som tilsyneladende, altså vidt vi forstår, direkte oversættes som et bevidsthedselement.
Det var så et meget godt eksempel på, hvad de her, hvad kaldte du dem, neurotyper?
Ja. Måletyper, tror jeg, et eller andet i den stil. Undskyld, ja, hvis ja, det, jeg fik...
Ja, du får vi sgu med sammen på marken.
Ja, jeg har fældet nogen, men...
Nej, men ja. Altså, at de jo så har målet sig frem til, hvad skal man sige, en funktion, der kan måles, kan man sige. Ikke? Ja, ja. Og det er selvfølgelig kompliceret, men altså det her med, at man jo så har kunnet måle på noget, som man mener er knyttet til hukommelse, og også er dermed en del af sådan bevidstheden. Ikke?
Jo, og det er jo det er ret vildt, synes jeg, at man sådan lige kan zoome ind på sådan en nervecelle der i hjernen, og så kigge på de der knopskydninger, og simpelthen måle sig frem til den aktivitet, der så foregår. Det er, jamen, når man husker noget, så de bliver lige aktiveret.
Helt sikkert. Det er meget fascinerende, man kan nærmest se det for sig på en eller anden måde. Mm. Og jeg vil også sige, lige nu talte vi før om det her med psykologerne, de lavede mic drop og smækkede med døren og sådan noget der, der efter en verdenskrig eller noget. Altså vi har jo også inviteret dem inden for i brainstorm, fordi at, altså det er ikke så opdelt i dag. Altså der er selvfølgelig de her neuropsykologer, som er den her hybrid, men altså vi vil også gerne tale med psykologer, som ikke nødvendigvis sidder og kigger på funktionelle MRI-scanninger og sådan noget, fordi at det giver mening for os, og også bare lige sådan, du ved, anerkende, jamen altså det kan godt være, det kan måles, men psykologers viden skal vores lyttere ikke skånes for. Så hos os, der er alle velkomne, både måletyperne og ikke-måletyperne. Men altså, nu skal vi videre, fordi vi skal høre, hvad tre forskere og ikke mindst I, kære lyttere, synes, Brainstorm skal undersøge.
Lige om lidt, der tjekker vi, hvilke emneforslag, der ligger i Brainstorm-podcasten, men først skal vi høre, hvad forskere mener, der rykker lige nu. Og vi starter med Max Gram Christensen, der fortæller, at Brainstorm bør kigge på virtual reality og om søvn og fysisk aktivitet kan gavne hjernen.
Jamen, altså, jeg tror, jeg har to punkter, som jeg tror, der er rigtig spændende, og det ene er blandt andet også, fordi jeg selv sidder med en række projekter omkring det her, men det er blandt andet brugen af virtual reality i relation til indlæring af nye færdigheder, og hvordan man kan bruge det til at studere kropsforandringer, altså at man prøver at manipulere lidt med ens krop for at se, hvordan man kan tilpasse sig en lidt anderledes krop. Der tror jeg helt sikkert, at fordi virtual reality er kommet som et konsumprodukt, som er tilgængeligt for stort set hver mand. Med for ikke særlig mange penge kan man købe et headset, jamen så begynder der at komme langt flere også ting, hvor man kan begynde at undersøge sådan nogle simple manipulationer af hvordan ens krop følger det, man rent faktisk gør i virtual reality. Så det tror jeg bliver noget nyt, da der er blandt andet startet et projekt op sammen med forskere fra Datalogisk Institut her på Københavns Universitet, hvor vi skal se på nogle af de her ting, og vi er i gang med at lave nogle også nogle spil i samarbejde med for blandt andet at kigge på brug af virtual reality inden for rehabiliteringsområdet. Så jeg tror, der kommer en rigtig mange spændende ting inden for det område her det næste stykke tid. Det tror jeg i hvert fald er et af de områder, hvor der sker meget. Og så synes jeg sådan generelt, at der er et rigtig spændende tendens til, at vi begynder at se på ting, som udefra kommende miljøpåvirkninger og sådan nogle ting i relation til hjernesygdomme og sådan nogle ting, og hvordan sådan noget som som almindelige adfærd, som søvn og fysisk aktivitet, kan have en gavnlig effekt på nogle af de her ting. Det tror jeg også, begynder at komme langt større forståelse for. Så det ser jeg også som et spændende område, som jeg ser frem til, at der kommer mere viden om inden for det næste stykke tid.
Cool. Max Gram Christensen er lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Ja. Gode forslag af virtual reality og søvn og fysisk aktivitets mulige gavnlige effekt på hjernen.
Har du prøvet det, Jas? Virtual reality?
Søvn fysisk aktivitet.
På samme tid, det hele. Har du prøvet at have sådan en maske på?
Det tænker jeg lige meget hurtigt over, om jeg har. Der tror jeg faktisk svaret nej. Jeg har fået det tilbudt nogle gange, men jeg tror, nu kommer det tilbage til mig. Jeg vil også sige, jeg er ikke så vild med kontroltab, og de spil, jeg har fået tilbudt at spille, det er sådan noget lidt crazy noget med, så står du oppe på toppen af en skyskraber, eller, og så skal du hoppe ned.
Ja, okay, ja, det lyder lidt ubehageligt. Ja.
Så tænkte jeg, så nej, har du prøvet det?
Ja, det har jeg, men jeg kan godt forstå, at forskningen gerne vil undersøge det, fordi det er lidt sådan en ud-af-kroppen-oplevelse. Det er sådan lidt surrealistisk, fordi man har den der kropsfornemmelse stadigvæk, men du kigger jo på noget helt andet, end det, der rent faktisk er omkring dig.
Ja. Jeg vil også sige, Mark er jo spot on, fordi vi har ikke tidligere kigget på virtual reality, så det må vi da hellere lige tjekke op på. Yeah. Søvn og fysisk aktivitet, det har vi selvfølgelig kigget på, men vi har faktisk snakket om, også inden vi talte med Mark, om at lave en lille miniserie om netop, hvad man kan gøre for at holde sin hjerne skarp, fordi at det kunne være meget fedt at vide.
Ja, det kunne det da i hvert fald. Ja, ja.
Nej, men altså, cool.
Yes.
Det er modtaget, så nu skal vi videre til næste forsker, og det er Thomas Alex Sørensen, og han har også et bidrag til os her, og han foreslår altså, at vi dykker ned i forskning, der undersøger lillehjernen.
Men noget af det, som jeg synes er rigtig spændende, som ligger lidt uden for mit forskningsfelt, det er de landevendinger, der sker for tiden i at forstå, lillehjernens funktion, især i forhold til netop tankeprocesser. Så lillehjernen er en struktur, som vi typisk nok oftest tilskriver, at den har noget at gøre med motorik og særlig finmotorik. Men her i 19, der kom der en artikel fra King og kollegaer i Nature Neuroscience, hvor de faktisk havde prøvet at lave meget detaljerede scanninger af lillehjernen sammen med en masse forskellige kognitive funktionelle opgaver, sådan noget som opmærksomhed og hukommelse osv. Ting, vi ikke normalvis attribuerer til lillehjernen. Og faktisk viste de, at der var en funktionel opdeling af, hvorhenne der var aktivitet i lillehjernen i forhold til det her. Året efter, der viste Farnes og kollegaer, at vi kunne se, at noget af lillehjernen, den havde sådan en topografisk opdeling, altså nærmest en til en opdeling med aktivitet i forhold til synsansen, noget som vi ellers primært siger ligger i de tidlige sensoriske områder i hjernebarken. Og det tror jeg bliver rigtig spændende, fordi samtidig med, så har man blandt andet på Nottingham University været i gang med at udvikle en helt ny scanningsteknik, som gør, at vi har en større mulighed for også at scanne sådan nogle områder som lillehjernen, som ellers har været lidt vanskeligere at fange med for eksempel MEG-scanner og så videre. Så jeg tror, det bliver et rigtig, rigtig spændende område, især fordi, at vi i lillehjernen faktisk har langt flere neuroner, end vi har i store hjernen. Så der er et ret stort område, som vi måske har relativt lidt viden om, og som bliver spændende at følge her de næste par år.
Ja, og Thomas Alrik Sørensen, han er lektor ved Center for Cognitive Neuroscience på Aalborg Universitet.
Ja. Super spændende forslag.
Det synes jeg også.
Lillehjernen. Og vi skal jo lige hive en god gammeldags traver frem fra første sæson. Mm. Hvor er det nu, Lillian sidder? Jamen, det kan man finde svaret på, hvis du forestiller dig en cykelsædel. Og så den der sædel, enten af sådan noget skumgummi eller læder.
Ja.
Du saver en honningmelon over på den lange led.
Ja.
Propper den oven på sædelhjernet. Altså, ja. Pinden der. Og så typisk på en gammeldags sædel, der er der nogle fjeder.
Mm.
Eller en lille pose til lappegrej, den hænger ligesom lidt nedenunder bagved. Det er der, Lilian sidder.
Ja.
Og den har vi ikke sådan zoomet så meget ind på tidligere, så det også et stærkt forslag, fordi at de gange, vi har talt om Lilian, der har det netop været noget med, Lilian, det er noget med motorik.
Mm. Lige præcis.
Åbenbart ikke kun.
Og det er jo fordi, man jo faktisk ikke har vidst særlig meget om den, åbenbart. Og det synes jeg er jo enormt fascinerende, som Thomas også siger, hvis den har flere neuroner end i store hjernen, altså så er det jo et kæmpe område, som man lige pludselig kan blive klogere på i hjernen. Og det er meget spændende.
Ja, hvis også det der med, at han refererer til nogle kollegaer i gang med at udvikle ny sådan, teknologi til at, så at sige, nå frem til nogle dele af hjernen, man ikke helt kan ligesom, afpå måletyper.
Ja.
Måletyperne kan sgu ikke helt komme frem til nogle af de der steder. Og fordi der er også noget med insula, den der hjernelap, der ligger ind i sådan lidt i midten-ish af hjernen.
Ja.
Den har man også lidt svært ved at undersøge. Så det er noget, vi vil holde øje med i løbet af tredje sæson. Det er, om de her nye, spændende måleteknikker rent faktisk kan måle noget.
Ja.
Fordi hvis de kan det, jamen, så er brainstorm der, ikke? Altså, så skal vi nok være der.
Det er jo også rimelig besværligt at undersøge de der ting, der ligger helt inde midt i vores hjerner på mennesker, fordi der er af mange gode grunde, kan man ikke bare lige bore sig derind og så se, hvad der foregår.
Nej.
Cool.
Fik vi sagt, hvor Thomas er fra?
Ja, det gjorde jeg.
Det er godt, så behøver du gøre det igen. Ja, der fik jeg lige et... jeg tror godt lige, man kan godt lige kunne have målt på min hjerne der, og så har målt et opmærksomhedssvigt. Men vi skal lige forbi vores dejlige lyttere, fordi at vi får skønne beskeder fra jer, kære lyttere, og mange af dem handler om emneforslag, og også mange af dem lige starter med fed podcast, tak for det og sådan noget der. Så det er vi glade for, både ros og forslag. Vi vil også gerne ris, hvis nu man tænker... Det kan godt stramme op, drenge.
Ja, man lærer ikke noget, hvis man ikke får ris.
Nej, vi skal have noget ris. Men altså, vi har lige en lille samling fra podcasten her. Der har vi Frederik, som har foreslået, at vi dykker ned i hukommelsestab for ansigter. Mm. Og jeg ved ikke helt, om Frederik tænker på ansigtsblindhed.
Jo, det tror jeg. Det lyder det i hvert fald som. Og det tror jeg er et fænomen, der er mange, der godt kan genkende. Jeg synes, vi har talt om det før på et tidligere brainstorm redaktionsmøde.
Ja, jamen også lidt over på opmærksomhedssvigt, så blander jeg lidt brainstorm sammen med en anden podcast, jeg lavede om hukommelsestab for ansigter, altså ansigtsblindhed.
Ja.
Men er det rigtigt husket, at vi ikke har som sådan lavet en brainstorm om ansigtsblindhed?
Ja, vi har lavet en om mennesker, der faktisk er virkelig gode til at genkende ansigter.
De det er modsatte.
De er såkaldte supergenkendere. Det er nemlig et lidt dobbelt fænomen, fordi at der er også mennesker, der har rigtig, rigtig svært ved at huske ansigter.
Den er modtaget, Frederik. Vi ser, om vi dykker ned i det. Ja.
Der er Carina her, der foreslår, at vi undersøger, og det synes jeg er fremragende forslag, hvad der sker i teenagehjernen, fordi hun skriver, hvorfor bliver min teenage-dreng så dusk?
Ja, jeg var også dusk, da jeg var teenager. Var du også det?
Ja. Jo, det må jeg nok indrømme.
Ja. Og det er jo et meget spændende forslag, som knytter sig lidt an til noget af det, Albert Gedde fortalte tidligere i episoden om det her med knopskydninger og sådan nogle ting der.
Mm.
Fordi at vi ved, at når man når teenagealderen, så er der mange af de der knopskydninger, som bliver beskåret, eller bliver ligesom på en eller anden måde også konsolideret på en eller anden måde. Så det er faktisk et enormt spændende forskningsfelt, som vi ved, der er forskning på teenagehjernen, så... totalt modtaget, den må vi lige se, om vi kan dykke ned i.
Ja.
Så kommer der en lidt kontroversiel en, som jeg ikke ved, hvad du siger til, og vi skal nok lige forklare, hvorfor jeg synes, det er kontroversielt, men Marie-Louise foreslår funktionelle lidelser.
Mm.
Og hvad er det nu, det er, Asbjørn?
Jamen, det er jo det her emne, kan man sige, hvor at, der er nogle mennesker, der fejler noget, man kan simpelthen ikke finde ud af, hvorfor de fejler det. Og man har hørt, jeg har i hvert fald hørt historier om de her meget grælde tilfælde, hvor at personen nærmest ikke kan tåle lys og ligger inde på sit eget værelse i mange måneder, uden at få noget social kontakt. Det rører jo de mennesker, som er meget ramt af det, og samtidig er det rigtig svært at tale om i en videnskabspodcast, fordi man ikke ved særlig meget om, hvad er det egentlig for noget.
Ja. Og nogen kender måske det her kronisk træthedssyndrom, som er en del af sådan den her kategori, som jeg forstår det. Og som du siger, det er lidt kontroversielt i videnskaben. Fordi at det er lidt svært at blive klog på for forskerne. Og hvis forskerne har svært ved det, så har vi nok også lidt svært ved det. Men altså, det skal ikke afholdes fra lige at tjekke det ud, Marie-Louise. Så meget kan vi godt love, vi lige vil tjekke det ud, og så kan det være, det bliver til en podcast. Mia ønsker en episode om kvindelige psykopater.
Mm.
Det er spændende.
Det er jo også noget, hvor man kan sige, det er måske ikke helt vildt undersøgt. Altså, man hører meget om mænd, der er psykopater, som begår kriminalitet. Og vold og den slags. Men hvis man ikke kommer i kontakt med det kriminelle system, så er det faktisk svært at lige få systemet at opdage, jamen er du psykopat? Fordi det bliver man ikke lige undersøgt for hver dag jo.
Ja, altså retssystemet.
Præcis.
Ja, jeg kan komme til at tænke på, om der var sådan et kriminelt system, hvor sådan, jeg ved, så melder man sig nede på arbejdsløsheds... kontoret for kriminelle. Der sidder der sådan en kriminel type. Yes, jeg har en opgave til dig her. Nej, jeg er med, Asbjørn, og spændende emne, kvindelige psykopater, og jeg vil sige så meget, at vi er faktisk allerede i gang med at undersøge det.
Mm.
Og så kan vi heller ikke sige mere.
Nej. Og så noget andet, der er blevet undersøgt. Connie skriver, at hun gerne vil have, at vi laver flere episoder om stress. Og så kan man sige, at det er blevet undersøgt. Ja, men det er jo et fænomen, som gælder rigtig mange danskere, mennesker generelt, at de bliver stresset i deres hverdag. Så det er selvfølgelig et emne, vi skal vende tilbage til.
Ja, vi lavede den her miniserie første sæson, fire episoder om stress, tror det blev til. Og Connie skriver faktisk i mailen, at hun her efter corona, kan man sige, sådan, forledet af corona, mener, at der er ekstra meget behov for at snakke om stress. Og der er det jo sådan, at første sæson af Brainstorm ligger før corona, så det kunne faktisk godt være, at der var noget ny forskning, som på en eller anden måde kobler coronaperioden og stress. Og arbejde, og hjemmearbejde, og Zoom, og jeg ved ikke hvad.
Post-corona-stress-syndrom, eller...
Ja, lige præcis, ikke? Lige præcis. Så den er også modtaget, Connie.
Yes. Og så er vi faktisk nået til sidste indspark på redaktionsmødet, og det kommer fra Mikkel Valentin. Og han forsker blandt andet i sprog, og han har haft et kig på, hvordan man kan lære computer at tale forskellige sprog. Brainstorm har tidligere beskæftiget sig med sprog og hjernen, og Mikkel han opfordrer altså til, at vi bliver ved med at dække det her felt, fordi der sker så meget i øjeblikket. Og særligt fordi computere og analyser af store datasæt nu begynder at bidrage med ny viden.
Det er aldrig til at forudsige, hvornår et gennembrud kommer. Og det vi må sige om hjerneforskningen, der forsøger at forstå sprog hos mennesker, det er, at vi har måttet besinde os på, og også blandt andet på baggrund af de her fund, jo, at det hele er jo ekstremt kompliceret. Fordi hvis man skal bruge 15.000 milliarder synapser i en computermodel, så er det også så som så med, hvor simple de undersøgelser, vi kan lave, kan være. I hvert fald, hvis vi vil finde andet end de mest banale resultater. Og de lavest hængende frugter, kan man sige, er blevet plukket i meget af det her sprogundersøgelser. Så det, der kommer til at ske, er, at vi skal have større datasæt, sådan at vi har flere forsøgspersoner, der gennemgår måske de samme opgaver, og på den måde kan sige ting med større sikkerhed. Så er der også lige kommet en ny undersøgelse, der undersøger mange forskellige sprog på den samme opgave. Og det synes jeg også er meget vel placeret, fordi at vi har haft en tendens til at undersøge de samme sprog, primært engelsk, mens at sprog er ekstremt variable. Og det, der så er det interessante ved den her undersøgelse, er, at de finder, at det er meget de samme hjerneområder, man kan vise aktiveret i med en fMRI-scanner på tværs af 45 forskellige sprog. Så selvom jeg har sagt, at de her sprogalgoritmer, de lærer de her statistiske sammenhænge på en ny måde, hver gang de skal lære det, og vi også må formode, at mennesker har været igennem en indlæringsprocedure, der gør, at vi måske alle sammen til en vis grad har et forskelligt sprog inde i hjernen. Så er der alligevel nogle fællestræk, og det er jo rart, når man er forsker. Vi vil rigtig gerne finde ting, som er ens på tværs af mennesker.
Cool. Der er lidt, synes jeg, sådan et teknologispor i foran os i tredje sæson, fordi at Mikkel Valentin har snakket om det og det her med datasæt, og jeg ved også sådan at altså store datasæt og så sådan noget med algoritmer og AI og sprog og sådan og hvad hedder det, Max Gram Christensen talte jo også om virtual reality.
Ja.
Og vi har også det der med lillehjernen, nye måder hvorpå man kan undersøge svært tilgængelige hjerneområder og sådan ting.
Ja, ja.
Så det kan altså godt være, at Brainstorm tredje sæson bliver teknologistorm.
Ja, det lyder det lidt til, men altså, jeg synes også, det lyder helt vildt fascinerende, det her med, nu nævnte Mikkel her, Mikkel Valentin har nævnt sprog, som noget, man kan lave i en computer. Altså bare fodre den med en hel masse sprog, som giver mening, og så til sidst, så kan den skrive sine egne sætninger, som så også giver mening. Det er vildt, synes jeg.
Helt sikkert.
Vi glemte at sige, at Mikkel Valentin, han er professor i kognitionsvidenskab på Aarhus Universitet.
Det er præcis. Og jeg kan sige så meget, at vi faktisk allerede er i gang med at undersøge sprog. Mm. Vi kom lige Mikkel lidt i forkøbet, men det er godt lige at få bekræftet, at han som professor synes, det er spændende.
Ja, ja.
Det er jo så også det, han selv forsker i, så måske ikke så overraskende, at han foreslår sprog.
Nej.
Men super cool. Ja. Sprog er spændende, fordi at jeg vil også sige, i forhold til de der måletyper, vi har talt så meget om,
der
er det fedt at måle på noget, som er nemt at måle på, og der er det der med at fyre folk ind i en hjerneskanner, der er sprog relativt nemt at arbejde med, ikke? Fordi man siger, tænk på et ord, eller eller hvad er valgmelonen til 500, men altså, nej, men du ved, altså ligesom det har været relativt nemt at undersøge synssystemet, fordi man kan ligesom styre det i forhold til eksperimenter, at man, du ved, der kan man, det kan man også med sprog. Så det er et lille sjovt pointe, synes jeg nok.
Helt sikkert. Og en anden sjov pointe, jeg også lige hurtigt vil skyde ind, det er, at der kan også komme nogle rigtig sjove resultater ud af at lege med sprog. Fordi jeg kom faktisk lige i tanke om, at der er nogen, der har fodret sådan en computer, en bot, med alle Harry Potter-bøgerne, og så bedt den om at skrive et nyt kapitel i Harry Potter-serien. Og den er fuldstændig gakket, den nye kapitel der. Det er noget med, at Harry Potter, han falder ned ad trappen, og så bliver han ved med at falde ned ad trappen i flere måneder. Altså, der er nogle ting, der ikke rigtig giver mening. Men den vil jeg anbefale, at man lige googler, eller så kan vi lige... Skal vi ikke lige lægge ned i episode-teksten, linket til den?
Jo, helt klart.
Jo.
Og så vil jeg også sige, det kan godt være, at i løbet af tredje sæson, at vi bliver overhalet af AI, så vi bliver erstattet af nogle bots.
Ja. Ja, redaktionsmødet, det er snart slut.
Ja, jeg synes selv, det var ret sjovt med de bots der. Nå.
Jamen, hvad du ikke ved er, at jeg er en robot. Nej, okay. Redaktionsmødet, det er snart slut, og som du kan høre, så har vi fået masser af inspiration til tredje sæson.
Ja.
Vi har jo også snydt lidt. Vi har faktisk allerede påbegyndt nogle emner, før at de her forskere fik en chance for at komme med deres indspark.
Som I kan glæde jer til.
Ja. Dem skal jeg glæde jer meget til, og der er blandt andet et afsnit på vej omkring den forudsigende hjerne.
Ja, det er sådan en stor teori, der fylder rigtig meget i øjeblikket.
Ja.
Nærtets oplevelser, det er spændende, og der er lige kommet et nyt studie, som jeg kan ikke løfte sløret for det, men altså, den kommer snart.
Ja, det er også et spændende fænomen.
Ja.
Læringsstile har vi noget på vej omkring.
Det lyder ikke så spændende, men det er det faktisk.
Ja, det er faktisk sådan en teori omkring, at vi alle sammen lærer bedst ved at få præsenteret det, vi nu skal lære.
Eller gør vi?
Ja, vil jeg præcis på en eller anden bestemt måde.
Spændende.
Eller gør vi. Det er det, der er så spændende.
Ja.
Noget andet, der også er spændende, det er noget, der hedder Havana-syndromet. Og det er sådan lidt mystisk fænomen, som opstod i 2016, hvor der var nogle amerikanske diplomater, som mente, at de var blevet udsat for noget stråling eller noget lignende, fordi at de fik nogle mærkelige symptomer. Og de var altså udstationeret på Cuba, så det var sådan et politisk spændingsfelt også. Ja. Så det er også lidt spændende, hvad der er sket med dem.
Helt klart. Jamen, det undersøger Brainstorm selvfølgelig, så vi har en masse på vej og glæder jer til det. Og noget af det, I også skal glæde jer til, det er de her artikler her, fordi vi har simpelthen udvidet, jeg laver nogle lyde fra mit svæl her. Jeg tror, der er ved at være gang i... Man vil også kunne måle på min mouse lige nu. Der er måske et eller andet der. Men altså, hvad hedder det? Nej, vi kan glæde os til, artikler, fordi Anne-Sophie Tingsted er en rigtig skarp videnskabsjournalist, som skriver artikler for os i tredje sæson, og dem kan man altså finde ind på videnskab.dk, og vi vil linke til dem løbende i episodeteksten til vores podcasts.
Ja.
Så den første artikel, Anne-Sophie er på vej her, den kan man læse allerede i den her uge, hvor den her episode udkommer. Og den handler om, hvordan coronapandemiens psykologiske pres kobles til de voldsomme Black Lives Matter-demonstrationer.
Mm.
Det er ret spændende.
Ja.
Så der er altså nok at glæde sig til i denne tredje sæson, som nu er startet i gang. Man kan godt høre, at jeg er god til at tale.
Er du en robot?
Talesprog. Yes. 0-1-0-0-1-1-1-1.
Jeg tror, vi skal til at runde det her redaktionsmøde af, inden det bliver for uhyggeligt. så artikler og podcast, der er masser af glæde sig til i tredje sæson af Brainstorm her. Og det er jo en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Yes, hold øje med Brainstorms Instagram-profil, der hedder brainstorm.podcast. Der kommer også til at være gang i den. Og der kan du netop sende ris og ros og de her dejlige forslag til emner, som vi har talt om i den her episode. Send det i form af en DM.
Mm.
Dem DM'er.
DM'er.
Som jo er, hvor koden er 0011 1000.
Syntax error. På det her tidspunkt i podcasten, det er altså der, vi plejer at lægge en fil op med et klip op med Albert Gede, og det ville måske være meget godt, at han lige kunne dække vores lydflade til. Men han har jo allerede bidraget til den her episode, så vi lader ham lige få et lille hvil for nu. Og så ringer vi ham altså op løbende i løbet af sæsonen, så der skal nok komme masser af Albert Gede.
Ja, helt sikkert. Men vi er tilbage næste uge med en ny episode, og jeg hedder Jars Barstum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lytter med. Du i 0011 1000.